anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
La Radio Vocea Speranței, invitatul nostru este domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Am vrea să înțelegem care este legătura dintre educație și creștinism. Educația înseamnă formarea copilului pentru viață. Creștinismul aduce cu sine principii. Pentru a cunoaște aceste principii, este nevoie să studiem Biblia. Ce se întâmplă atunci când studiem?
În primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că studierea Scripturii nu poate fi egalată cu studierea oricărei cărți. O studiez ca pe oricare carte. Când studiez Biblia, am întotdeauna nevoie de ajutor, dar nu neapărat și nu în primul rând ajutor uman, ci ajutor de la Dumnezeu, care a promis că va trimite Duhul Sfânt, Domnul Hristos, să ne conducă în tot adevărul, adevărul care e în Scriptură, adevărul care are de-a face cu salvarea, cu filozofia vieții, cu adevărata filozofia vieții. Și El a promis că dacă cer ajutorul, îl primesc. De aceea, când studiez Biblia, ca să întâmple ceva adevărat, trebuie să cer ajutor ca să o înțeleg corect. Altfel, nu. Să lumineze mintea, să-mi cadă de pe ochi vălul care mi-acoperă privirea ca să văd adevăratul sens, adevărata valoare, adevărata finalitate a Bibliei. Și când mi se deschid ochii, înțeleg care este logica Scripturii. De ce a spus Dumnezeu lucrul acesta? Nu mi se mai pare greu, sucit, întortocheat cuvântul. Ajung să înțeleg. Ajung să explic anumite lucruri. Aha, de-aia se întâmplă așa în viața mea. De-aia lumea merge în direcția asta. De-aia oamenii se comportă în felul acesta. Îmi explic anumite lucruri. Atunci când studiez, înțeleg, mi se deschid ochii și înțeleg, îmi explic de ce se întâmplă anumite lucruri și învăț să mă încred în Dumnezeu. Și de ce să mă încred în El? Nu mă încred orbește. Învăț de ce să mă încred în Dumnezeu și ce înseamnă să mă încred în El. Ce înseamnă să-mi pun speranța, nădejdea în El. Ce înseamnă ascultarea, care este valoarea ei. Că valoarea ascultării nu este să capăt ceva, cerul. Ci valoarea ascultării stă în dragoste. Că e singura cale a vieții, nu ca să primesc merite înaintea lui Dumnezeu, ci e dovada că îl iubesc așa cum El mi-a dat dovadă că mă iubește făcând ceva, murind pentru mine, făcând totul de fapt, nu doar ceva, a făcut totul, a murit pentru mine în locul meu. Apoi, când studiez Biblia, deci mi se luminează mintea, mi se deschid ochii, înțeleg, explic, învăț ce înseamnă să mă încred, de ce să mă încred, învăț să anticipez. Faci bine, ești bine primit. Faci rău, ești rău primit. Se întâmplă lucruri negative, deci să anticipez. E un lucru foarte important. Uneori ți se ucide sufletul că nu poți să anticipezi, să vezi ce se va întâmpla, dar când studiezi Biblia, poți să anticipezi. Biblia te învață să anticipezi și din viitorul tău și din viitorul lumii acesteia, anticipezi și în ultimul rând descoperi mai întâi teoretic, apoi practic, valoarea ascultării. Mai întâi auzi, citești, înțelegi, dar apoi descoperi practic valoarea ascultării de Domnul. Și nu vreau să mă repet, că am spus mai la început, viața se lungește, calitatea ei crește, ai speranță, stimă de sine și multe, multe alte binecuvântări care vin din ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă îi învățăm pe cei tineri și pe copii despre Dumnezeu, despre Biblie, ce se întâmplă?
Am să răspund aparent simplist în primă fază. Nu se întâmplă nimic rău, evident. Se întâmplă însă mult bine. Și aș sublinia câteva lucruri care le încadrez la mult bine, din belșug. În primul rând, copiii, tinerii, ar deveni conștienți cine sunt ei. Că nu sunt niște mogâldețe, că nu sunt doar niște adolescenți care se luptă, că nu sunt doar niște tineri cu aspirații mai bune sau mai rele, ar deveni conștienți cine sunt ei. Că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Da, sunt copiii noștri ca părinți, dar în sensul de plin al cuvântului, ei sunt copiii lui Dumnezeu și pentru că sunt copiii lui, ei sunt responsabili, în primul rând, față de Dumnezeu. 2. Ce înseamnă mult bine că se întâmplă? Copiii ar descoperi potențialul pe care ei îl au, potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în ei prin creațiune și potențialul pe care Dumnezeu îl pune în ei atunci când copiii aleg să-și întoarcă privirile către El, către Dumnezeu, către valorile Lui, către principiile Lui, către legile Lui, descoperă potențial. Scapă de aceste expresii, nu sunt bun de nimic, sunt prăpădit, vai de capul meu, descoperă ce potențial. Vă dați seama? Copiii care au parte de educația Bibliei descoperă cine sunt, sunt copiii Domnului, lui Dumnezeu, descoperă ce potențial au, că nu sunt bun de nimic, sunt bun de lucruri mari și le pot atinge pentru că Dumnezeu îi ajută. 3. Și-ar pune ținte înalte. Dacă copiii ar avea parte de învățătura Bibliei, ar învăța să-și pună ținte înalte și ar lupta pentru aceste ținte înalte, nu doar și-ar pune pe hârtie, ar lupta pentru ele ținte înalte, ar scoate tot ce se poate scoate din viață, din școală, din familie, din locul de muncă, ar scoate tot și ar pune ținte înalte. Un alt lucru, și-ar înțelege rolul în viața altora, că nu trăiesc doar pentru ei. Iau un rol în viața altora, în viața părinților, a fraților, a surorilor, a vecinilor, a colegilor de clasă, a domnului profesor, a doamnei profesoare și merg mai departe, ar înțelege că un rol nu egoist, ci altruist pentru alții. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu copiii noștri? Ar învăța să facă alegeri potrivite. Așa sunt eu, spun copiii. Ce vrei? Așa sunt eu. Ar înțelege valoarea alegerilor și ar face alegeri bune care să-i ajute în viață, care să le schimbe prezentul și viitorul, care să le rezolve trecutul, ar alege să împace cu Dumnezeu, ar alege să facă lucruri bune, să nu mintă, să spună adevărul, să nu fure, să muncească pentru ce vor să aibă. Ar învăța să prețuiască pe cei de lângă ei, să aleagă, să dea valoare celor de lângă ei, nu să profite de alții. Vă dați seama ce binecuvântări. Apoi ar înțelege că binele și răul este corect definit și demonstrat în practică numai și doar prin Biblie. Ar învăța că binele și răul care cuprinde viața e definit corect și practic doar în Biblie, în ce spune Dumnezeu că e bine și în ce spune El că este rău. Și în fine, ultimul lucru, ar privi totul din perspectiva veșniciei, pierdut sau salvat. Aceste lucruri s-ar întâmpla dacă copiii noștri, tinerii noștri, ar avea parte de învățătura Bibliei, dacă părinții s-ar ocupa să învețe pe copii Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă îmi dați voie, am să extind puțin răspunsul. Nu mă opresc doar la aceste binecuvântări care vin, la aceste rezultate pozitive. Depinde însă cum noi ca părinți, ca educatori, ca duhovnici spirituali, îi învățăm pe copiii noștri. Pentru că se întâmplă dacă învață aceste lucruri, dar ca să ne învețe, depinde cum îi învățăm noi. Și am să subliniez câteva lucruri, poate chiar multe.
Despre aceste lucruri vom vorbi după o melodie pe care o oferim ascultătorilor noștri aici la Radio Vocea Speranței.
Că nu-l voi părăsi, cum l-am rănit pe cel ce m-a iubit. Domnul meu lovit, Domnul meu zdrobit, e condamnat la moarte. Să înțeleg că El e împărat, cum să înțeleg că El mi-e salvator. De ce să moară Domnul meu iubit? Oare visul la pierd? Singur în lume, trist și împovărat, totul e în zadar, totul e amar. Am crezut că El va învia, cum m-am temut că nu-L voi mai vedea, cum m-am necat că-i sunt urmaș. Harul divin iertarea-n dar mi-a dat. Voi spune oricum
Bianca Dimșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Cum îi ajutăm pe copii să învețe?
În primul rând ar trebui să vorbim la nivelul lor de cunoaștere, într-un limbaj accesibil lor, în așa fel încât ei să înțeleagă. Doi, trebuie să ținem cont de stilul de învățare al copilului meu, al copilului din fața mea, al copilului peste care sunt sau de care sunt responsabil. Și sunt patru stiluri de învățare. Ce s-ar întâmpla dacă copiii ar învăța? Am subliniat rezultatele frumoase și pozitive și bune, însă, ca să se întâmple aceste lucruri, ei trebuie să aleagă, nu exclud alegerea lor, însă eu, ca părinte, educator, pastor, preot, mătușă, bunică, trebuie să țin cont de stilul de învățare al copilului meu. Să nu psihologesc, bagă-mă în cap, dacă el nu are stilul de învățare pe care eu l-am și pe care îl pretind de la copil. Și sunt patru stiluri de învățare ale copiilor, care se regăsesc mai târziu în viață și de adult, de bătrân. Primul stil de învățare este stilul inventiv sau imaginativ. Ce presupune? Copilul care au acest stil de învățare le place să stea de vorbă. Sunt relaționali. Ca să învețe, trebuie să fie implicați în discuții, în jocuri, interpretare de roluri, modelaj, parabole. postere. Au însă dificultăți în a-și aduce aminte versete din Biblie. Și dacă eu, ca părinte, ia spunem ce ai învățat, ia zi-mi, ce verset știm? Păi, dacă el are stilul inventiv, imaginativ, nu va fi capabil să reproducă, să rețină pe din afară. Și pentru el învățarea nu înseamnă să știe pe din afară. Nu. Prin urmare, oferiți-le ocazia de a spune ce au învățat dintr-un anumit verset. Nu să spună versetul pe din afară, ce au învățat din acel verset, pentru că așa învață el. Și lumea, familia, biserica, societatea are nevoie de stiluri diferite de învățare. Că unii știu să reproducă exact, alții știu să spună ce înseamnă asta. Ce înțelegi prin asta? Deci, acesta e primul stil de învățare. Al doilea stil de învățare, stilul analitic. Unii copii au stilul analitic. Sunt buni gânditori, observatori meticuloși și muncitori. Le place să dezvolte teorii și să rezolve probleme. Deci, oferiți-le ca părinți, educatori, activități de cercetare, întrebări, versete codificate și jocuri de cuvinte. Pentru că toate acestea corespund cu stilul lor de învățare, care este stilul analitic. Gândesc, observă într-un mod profund, meticulos și sunt muncitori. Un alt stil de învățare, al treilea stil de învățare, stilul practic. Copiii care au acest stil de învățare învață cel mai bine când mâinile și mintea lucrează împreună. Adică ei nu pot să stea cu mâinile la spate. Ei învață când și mâinile fac ceva. Mintea lucrează împreună cu mâinile. Sunt împreună. Pentru a învăța simt nevoia să se miște. Le plac cântecele, interpretările scenice. Preferă să facă ei înșiși ceea ce trebuie să fie făcut. Sunt curioși să afle cum funcționează lucrurile. Dar dacă ceva nu este practic, nu văd nevoia de a-l învăța. Dacă un astfel copil lângă tine, ține minte, ce-l înveți să fie practic, altfel se plictisește și nu vrea să aibă de-a face. Al patrulea stil de învățare, stilul dinamic. Copiii care au acest stil de învățare sunt orientați către rezultat. Le place să știe că lucrurile sunt duse la bun sfârșit. Înțeleg ceea ce pot să vadă, să audă, să pipăie, să simtă și se plictisesc cumplit și foarte repede dacă lucrurile nu sunt relevante. Au comportament și atitudini experimentale, implicații în parabole, în activități ștafetă, scenete, ajutați să realizeze lucruri din nimic, orice presupune a fi original. Pentru că acesta presupune stilul dinamic. Deci, ca să poți să înveți pe copil ceea ce am spus în primă instanță, ține cont ce stil de învățare are copilul tău, copilul de care te ocupi, copilul de lângă tine. Apoi, ține cont de felul în care copiii îl percep pe Dumnezeu. Îi vorbește Dumnezeu, dar cum percepe un copil de 2-3 ani pe Dumnezeu? Dacă nu știi, s-ar putea să dai greș, să-l plictisești, să-l încurci. Deci copiii de 2-3 ani au idei foarte concrete despre Dumnezeu. Exemplu, pentru ei Dumnezeu locuiește în biserică. Casa lui Dumnezeu. Dacă e casa lui, locuiește acolo în biserică. Un copilaș întreba, am mers la biserică, dar știu că e casa lui Dumnezeu, dar n-am fost unde e bucătăria lui. El gândește foarte, foarte, nu practic neapărat, face legătură între lucruri. Casa e casă, ca a mea.
În plan concret.
În plan concret. Deci, au idei foarte concrete despre Dumnezeu, copiii de 2-3 ani. Au tendința de a lega pe Dumnezeu de evenimente din natură, ca tunetul, fulger, atunat. Cine? Au Dumnezeu. Îl leagă pe Dumnezeu direct. Ei nu înțeleg când norii se ciocnesc. Leagă pe Dumnezeu de evenimente din natură. Apoi, Pentru ei Dumnezeu este cineva care poate face orice. Dumnezeu poate face orice. Adică nu doar, e adevărat că El poate face orice, dar atenție, nu înțeleg de ce nu face acum. Când îl roagă, de ce nu s-a întâmplat acum? Pentru că Dumnezeu face orice. Atitudinea față de ei este mai importantă decât conceptele. Copiii de 2-3 ani, pentru ei este mai importantă atitudinea pe care o ai față de ei decât conceptele. Apoi, trebuie să fii conștient că copiii de 4-5 ani îl percep puțin diferit pe Dumnezeu. Adică, pentru ei Dumnezeu este marele dătător, cel care dă. Mi-aduc aminte când băiatul meu cel mare, acum are 20 de ani, deja împlinit, se gândește să-și întemeieze propria lui familie, dar era micuț. Și ne doream și un al doilea copil. Și încercam să-l pregătim pentru surioară. Și l-a spus, nu va fi surioară. Și noi încercam să-i spunem că va fi surioară, pentru că așa ne doream noi, ne rugam. Spun, tati, nu are cum, mami, nu are cum să fie surioară. De ce, Emi? Pentru că Domnul Hristos i-a cerut un frățior. Și el îmi va da un frățior, cum să-mi dea o surioară, să le încurce? Deci pentru copii 4-5 ani, Dumnezeu este mare dăruitor. Și știe ce dăruiește, dacă îi ceri un alt, aia îți dăruiește. Pentru ei, pentru copiii de 4-5 ani, Dumnezeu îi pedepsește pe cei care greșesc. Așa înțeleg, așa? Dacă se întâmplă ceva rău, l-a pedepsit Domnul, că n-a ascultat. Au o mulțime de întrebări despre Dumnezeu. Sunt curios să-L cunoască și să-L aibă de partea lor. Nu uitați, vor să-L aibă pe Dumnezeu de partea lor. Deci prezentați Biblia din această perspectivă. Îl poți avea pe Dumnezeu de partea ta. Apoi, Dumnezeu este asemenea oamenilor importanți din viața lor. Relația cu Dumnezeu, sentimente, apare și puțin rațiune, dar mai mult sentimente, la fel ca cei de 2-3 ani. Până la vârsta de 5 ani, sentimentele sunt esențiale. Prin prisma lor privesc și se raportează la mediul înconjurător. Apoi copilăria târzie, 6-7 ani. Copiii continuă la vârsta aceasta să-L descrie pe Dumnezeu ca o ființă umană, adică din perspectiva calităților, aptitudinilor pe care le are o ființă umană, dar apar primele noțiuni ale divinității sale, spirit, infinit, regulile naturii și tot ceea ce ține de o ființă supranaturală. Și am ajuns la vârsta de 8-9 ani. Cum îl percep copiii la 8-9 ani pe Dumnezeu ca să-L pot învăța despre Dumnezeu din Biblie? Sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont, pe care trebuie să le avem în vedere. În primul rând, au idei mai clare despre Dumnezeu ca spirit. Sunt deja aproape lămuriți că Dumnezeu e Duh. E spirit, nu e ca omul, carne, material. Relația lor cu Dumnezeu este în creștere și se maturizează. Încep să aibă simțul responsabilității pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, și doresc să lucreze în biserică dacă merg la biserică. Se simt responsabili să facă și ei ceva înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Încep să se considere răspunzător față de oamenii din jurul lor. Încep să aibă o credință stabilă, deși ocazional, la 8-9 ani, se îndoiesc că Dumnezeu există. Se maturizează scânteia divină numită conștiința. La vârsta 8-9 ani, apoi pe la 10-11 ani, au un simț în creștere a relației lor cu Dumnezeu. Sunt conștienți că ei pot să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Încep să raporteze personal la Dumnezeu. Încearcă să înțeleagă și să învețe cum să se raporteze corect și personal la Dumnezeu și la universul pe care Dumnezeu l-a creat. Încep să aibă un simț etic dezvoltat, adică ce e bine, ce e rău, de ce fac un lucru, de ce nu fac alt lucru. Pe măsură ce se apropie de adolescență, pot apărea mai multe elemente de îndoială. E vârsta, perioada în care se adâncesc, se întăresc îndoieli. Între 6 și 12 ani experimentează sentimente și își amintesc de ele, dar interesul lor cel mai mare este gândirea, care devine mai important decât sentimentele. Și în fine am ajuns la ultima perioadă pentru un copil, adolescența, 12-13 ani și puțin mai încolo uneori, sau de cel mai multe ori, având în vedere timpul în care trăim. La vârsta aceasta copiii sunt pe deplin conștienți că Dumnezeu nu este ca oamenii, ci are atribute divine care sunt numai ale Lui. Doar El este nelimitat, este omniprezent, este atoate știutor, este atoate înțelept, doar El. Apoi experimentează credința care se reflectă potrivit culturii religioase a familiei. Așa înseamnă credința pentru ei. Cum o vede în familia în care cresc ei, la părinții lui. La vârsta aceasta își doresc un Dumnezeu preocupat de oameni. Nu al conceptelor, ci al lucrurilor practice. Felul în care face bine omului Dumnezeu. Nu teorii, ci lucruri practice. Pentru ei biserica este un loc unde poți învăța despre Dumnezeu. Problemele personale sunt un rezultat al neimplicării lui Dumnezeu. Deci la vârsta aceasta, dacă ceva se întâmplă rău, Dumnezeu nu s-a implicat. E supărat pe noi. E indiferent. Nu vreau să mă am de face cu El. Pentru că tot ce se întâmplă negativ, El nu s-a implicat. Putea și n-a făcut-o. Așa gândesc la vârsta aceasta. Începe să apară îndoiala. Adolescenții au din nou tendința de a privi lumea prin prisma sentimentelor. Deși sunt capabili de procese serioase de gândire, dar sunt tentați la adolescență spre sentimente. O să vedeți adolescenții care își pun capul pe umărul mamei, al tatălui, pentru că devin din nou sentimentali. Deși gândesc, sunt raționali, dar sunt înclinați din nou spre sentimente. Și încă câteva lucruri importante. Țineți cont, dacă vreți să învățați despre Dumnezeu din Biblie, că dezvoltarea credinței religioase este influențată de mulți factori, cum ar fi temperamentul și personalitatea pe care copilul o are, capacitățile lor mentale, experiențele lor sociale, stilul de educație pe care îl folosesc părinții în familie, rugăciunile înălțate pentru ei și multe, multe alte lucruri de genul acesta. Deci trebuie să ții cont. Credința religioasă a copilului este dată de mulți, mulți factori pe care este important să iei în vedere, să ții cont de ei.
Săptămâna viitoare vom afla cum poate fi abordată religia în relația cu cei mici. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Pe curând!